Mëshira, një nga fjalët kyçe në magjisterin e Papës Francesku, mund të konsiderohet edhe një proces politik e fillpërçues i politikës së jashtme të Atit të Shenjtë. Kështu mendojnë pjesëmarrësit në takimin mbi diplomacinë e mëshirës, mbajtur këtë ditë në Rom, për të paraqitur numrin e fundit të revistës gjeopolitike Limes, kushtuar luftës së tretë botërore sipas përkufizimit të Papës.
Përqafimi me Patriarkun Kiril në Kubë, lutja në kufiri ndërmjet Meksikës e Shtetet Bashkuara të Amerikës në Ciudad Juarez, gjestet e udhëtimit fundit apostolik Papës Francesku vijojnë në rrugën e nisur me 8 korrik 2013, kur për herë të parë në vizitë zyrtare jashtë diocezës së Romës, Ati i Shenjtë zgjodhi ishullin e Lampedusës. Vështrim për më të fundmit për mbeturinë atë shoqërisë, udhtim ku mëshira u shndruan kriter për veprimtarinë politike, po as sa shërimi i shpirtit. Drejtori i revistës së jezuitëve Civiltà Cattolica, At Antonio Spadaro, autori i artikullit Diplomacia Franceskut, nënvizoi:
"L'elemento fondamentale,
elementi themelor i kuptimit të mëshirës është se kur asgjë e askush nuk duhet të konsiderohet i humbur, e kjo jo vetëm në jetën e njerëzve, por edhe në marrëdhëniet ndërmjet kombeve, ndërmjet shteteve, ndërmjet popujve. Papa Francesku ka prekur kufi i pengesa të kuptuara si plag. Kujtojmë murin e Betlemit, ndarje ndërmjet dy koreve që ai e konsideron plag të hapur, e së fundi edhe shërimin e plagës së kufirit ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kubës, Ciudad Juarez dhe udhtimin në Meksik. Të gjithë kufijt janë për të vende ku mëshira e Zotit duhet të duket në funksionin e saj terapeutik, si shërim."
Ky lloj konceptimi është ilaç kundër retorikës së fundamentalizmave, për cilat bota është një hap larg fundit saj, prandaj justifikohet çdo lloj dhune me armë kundër atyre që janë të ndryshëm prej nesh. Flet drejtori i revistës Limes, Lucio Caracciolo.
Ci invita a valutare la realtà del mondo per...
Papa na fton ta vlerësojmë realitetin e botës ashtu siç është, pa e zbukuruar, jo për të dorëzuar, por për ta kuptuar e për të rebeluar ndaj kësaj ideologjie të luftës e të vdekjes, që duket sikur është formë ndonjë nevoje historike. Po përhapet një ideologji sipas së cilës po i vjen fundi botës, prandaj duhet të përgatitemi për betejën përfundimtare. Betejë dhunshme është ajo që për shembull propagandon një ashtu quajtur i Shtet Islamik në revistat e tij. Kjo është ideologji e dhunës, e s'ka asgjë të përbashkët me mëshirën për të cilën flet Papa.
Lufta e tretë botërore pjesë-pjesë që përmendi Ati i Shenjtë në kthim nga Koreja do të jetë e pashmangshme nëse do të vijojmë të përballojmë krizat në mënyrë egoiste, përqarse dhe çnjerëzore, si shpjegoi kryetari i Senatit italian Pietro Grasso.
Ruoli del Papa è un ruolo importantissimo perché
Roli i Papës është shumë i rëndësishëm sepse diplomacia e mëshirës është e vetmja që mund ta pajtojë vërtet botën. Ky është mesazhi që marrim në një botë plot me konflikte. Duhet të përpiqemi të ndërtojmë, siç thot Papa, ura e jo mure. Mëshirës së Papës nga pikpamja laike duhet i përgjigjemi me solidaritet.